Salamlar əziz dinləyicilər, 14.24 verilişini dinləyirsiniz. Aparıcınız mənəm Vüsal Əlibəyli. Bugün gənclər tərəfindən yaradılmış şəffaf təhsil şəbəkəsindən danışacağıq. Qonaqlarım Toğrul Ələkbərov və Tofiq Sadıqov suallarımıza aydınlıq gətirəcək. Gənclər, elə istərdim siz özünüz əvvəlcə özünüz təqdim edəsiniz, yəni hansı təşkilatı təmsil edirsiniz və sonra keçək söhbətimizə.
Mən Toğrul Ələkbərov, Yuva Humanitar Mərkəzin layihələr direktoruyam və məhz bu şəbəkənin də koordinatoruyam.
Mən Tofiq Sadıqov, Sağlam Düşüncə Gənclər Təşkilatının sədriyəm. Eyni zamanda bu şəffaf təhsil layihəsində Neft Akademiyası üzrə əlaqələndirici mentoram həm də.
Aha, necə oldu bu şəbəkə yaradıldı?
Layihə demək keçən ildən yaradılmışdı. Layihənin əsasında dururdu ki, rüşvətə qarşı mübarizə aparan tələbələr idi. Hansı ki, bunlar rüşvət çoxmaq istəyən tələbələri biz ətrafımıza yığa bilmişdik. Onlarla bizim AYC Bakının bir layihəsi var idi. Tələbəyə rüşvət verməyəm kampaniya keçirdirdi. Həmin kampaniyanın belə ideologiyasından doğan belə deyək, davamlılığı olaraq bu həvəs yaranmışdı ki, bunu davam elətdi. Və sonra Yuva Humanitar Mərkəzinin dəstəyi ilə beynəlxalq bir layihəyə qoşulduq. Şəffaf təhsil layihəsi. Bu layihədə Azərbaycanla yanaşı digər ölkələr də iştirak edir. Hansı ki, biz onlarla da həmişə kontaktda oluruq, onların təcrübəsini öyrənməyə çalışırıq. Və nəticədə keçən il bu şəffaf təhsil şəbəkəsi Transparent Education Network qısa olaraq TEN deyirik. TEN faza 1-i icra elədik. Bu il TEN faza 2-ni işləməyə başlamışıq.
Bu layihənin Azərbaycanda keçməsinə ehtiyac hardan yarandı?
Ehtiyac məncə yəni ki, bu yəni təhsilimizə baxanda ehtiyac öz-özünə çıxır. Çünki biz özümüz də tələbə olmuşuq, Tofiq indi də tələbədir. Məsələ ondadır ki, bizim təhsilimizdə təəssüf ki, Sovet dönəmindən qalmış bir sıra istəmədiyimiz ənənələr var. Bu ənənələrə də qarşı mübarizə aparmaq istəyirik. Bunlar yəni ki, rüşvətdir, sonra nepotizm və yaxud bizim də deyəndə daydarlıqdır. Bu cür, məsələn, hadisələri biz azalmasını istəyirik. Əlbəttə ki, bunun ki, nəyəsə kiməsə qarşı kimi qələmə vermək düzgün deyil. Biz məhz bizim kim insansa qurumlarla apardı, işə lap dəstək olmaq istəyirik. Çünki biz, məncə hamı Azərbaycanda istəyir ki, bizim yaxşı təhsilimiz olsun. Çünki yaxşı təhsil artıq yaxşı inkişaf, yaxşı gələcək deməkdir. Məncə bu, yəni burada həm də təkcə rüşvət və nepotizmdən başqa, burada həm də tələbə və müəllim arasında olan münasibətləri də biz çox böyük yerə ayırırıq. Və ümumi olaraq bir məlumat verim ki, bizim layihənin 3 məqsədi var. Birinci məqsəd ümumi olaraq maarifləndirmədir. Cəmiyyətimizdə bu cür məsələlər barəsində maarifləndirmə işlərinin aparılması. İkinci, davranış kodeksi və yaxud code of conduct deyirlər buna. Bu davranış kodeksi ümumi olaraq bütün Avropa və Qərb təhsil sistemi tərəfindən qəbul olunmuş bir nizamnamədir. Yəni universitetin daxili qanunvericiliyi demək olar. Yəni burada bütün tələbələrin hüquqları, tələbənin borcları, müəllimin özünə aparma qaydaları, sonra hansı hərəkətlər səhv sayılır, yəni qeyri-etik hərəkətlər deyək bizim. Onların yəni təsdifi, məsələn, onlar necə olmalıdır? Qeyri-etik hərəkət edən tələbə necə müraciət olunmalıdır? Yəni burada çox aydın, konkret şəkildə hər şey qeyd olunur. Biz də çalışırıq ki, və mən hesab edirəm ki, bu bizim layihənin ən böyük məqsədi odur ki, bu heç olmasa 1-2 dənə, 3 dənə universitetdə bu code of conduct, yəni davranış kodeksini qəbul etdirək ki, bu obs universitetlər tərəfindən də qəbul olunsun. Məsələn, bir presisən kimi deyə bilərik ki, biz özəl universitetlərində Xəzərdə və Qafqazda bu var və çox yaxşı bir haldır ki, bu artıq Azərbaycan Diplomatik Akademiyası tərəfindən də qəbul olunubdur.
Bax, Tofiq, sən isə dalayardın, hansı universitetlər seçilib və niyə məhz onlar seçilib?
Problem bütün dövlət universitetlərimizdə var. Yəni bu həmin korrupsiya halları, rüşvət var və s. Sadəcə bizim mesajımız və belə deyək, mübarizə aparmaq təkcə tələbənin müəllimə rüşvət verməsi deyil. Bura daxildə tələbənin kurs işini köçürməsi, tələbənin imtahan dışı şəbəkədən istifadə eləməsi və s. bütün neqativ hallara qarşı mübarizə aparır. Yəni şəffaf təhsil dedikdə əsl nümunəvi tələbə nəzərdə tutulur. Yəni öz biliyi ilə, öz savadı ilə mütəxəssis olsun, biliyə yiyələnsin. Layihədə birinci biz seçmişdik, yəni həmin universitetlərlə də işləməyə davam edirik. Dövlət Neft Akademiyasıdır, Bakı Dövlət Universiteti, İqtisad Universiteti, Dillər Universiteti və Azərbaycan Texnik Universiteti. Və bu 5 universitetdən biz hər birindən 5-6 gənci ilk olaraq belə deyək, təlimə cəlb eləmişdik. Keçən ildə belə olmuşdu, bu ikinci fazada da həmin proseslə elədik. Həmin 5-6 nəfər universitetin core group adlanır, yəni əsas köklü qrupudur. Həmin qrupa əsas təlimlərdə iştirak etdikdən sonra gedir öz universitetində digər tələbə yoldaşlarını bu ideologiyanı və bu strategiyanı yaymağa çalışır.
Gənclərdən eşitdiyimiz olur ta ki, bir yerə yığışmağa mı deyim və ya hər hansı bir seminar keçirməyə biraz maneçilik törədirlər. Bəs sizdə rəsmilər nə deyir? Rektorlar mı, dekanlar mı, nazirlik mi? Yəni onlar tərəfindən cavab nədir, gələn cavab nədir?
Məsələ ondadır ki, sən mesajı necə verirsən? Bizim mesajımız kiməsə qarşı deyil, bizim mesajımız odur ki, biz rüşvətə qarşı mübarizə aparmırıq, biz şəffaflığı təşviq edirik. Yəni bizim mesajımız budur. Və mən inanmıram ki, hansısa qurum, hansısa rektor buna qarşı olar. Çünki faktiki olaraq biz onların işlərini kömək eləməyə çalışırıq və inanıram ki, bunlar bizə bizim hələ ki faktiki olaraq biz universitet rəsmilərindən birbaşa əlaqədə olmamışıq, amma biz hələ ki bu kor qrupun, yəni yaranmasında əsas işləyirik. Bu yaranıbdır, fəaliyyət planları hazırdır. Fevral ayından biz artıq universitetlərin daxilində işlərə başlayacağıq və inanıram ki, bu universitetlərdə məncə elə çox problem olmaz. Olsa belə də bizim artıq öz yəni səfahət dəstə mərkəzi var. Biz orada çox rahat yığışa bilərik, orada bütün seminarlarımızı keçirə bilərik və yəni ki, mən həsə inanıram ki, biz orada o qədər də problem olmayacaqdır. Çünki biz həm də tələbə gənclər təşkilatlarından da, universitet daxilindəki tələbə gənclər təşkilatlarından da bizdə üzvlər var. Onlar da bizi inandırırlar ki, orada yəni onlarla əməkdaşlıq qurulacaqdır və heç bir problem yaranma olmaz.
Kampaniya aparanda daha çox tələbələrdən baskı görürük, nəinki müəllimlərimizdə. Artıq reallıq budur ki, tələbə maraqlıdır. Hansı qeyri yola getsin və pul versin və yaxud hansısa bir nədənsə istifadə eləsin. Ancaq məsələn bizdə keçən şuarımız var idi. Mən şəffaf təhsil seçirəm və bu şuarlarla bizdə köynəklərimiz, tişörtlərimiz vardı. Biz həmin köynəklərlə məktəbdə rahat gəzir, universitetdə rahat gəzirdik.
Bax, Toğrul da bayaq dedi ki, davranış kodeksləri falan müəyyənləşdirmək istəyirsiniz və qəbul olmasını istəyirsiniz. Bəs siz özünüz bu nümunələri hardan götürürsünüz? Yəni yəqin ki, sizin də öyrəndiyiniz mənbələr var. Yəni sizə kim kömək edir bunda?
Bu regional bir layihədir. Artıq 4 ölkədə keçirilir və bizim mütəmadi görüşlərimiz olur hansı ölkədən birində. Məsələn, axırıncı görüşümüz Kiyevdə olmuşdu. Orada bütün şəbəkə üzvləri yığılmışdı və bizə treninglə keçirdi, təlimlər keçirdi ki, ümumi olaraq davranış kodeksi necə olmalıdır, nə hansı hissələrdən ibarət olmalıdır.
Ölkələr ki var sizlə əməkdaşlıq edir, onlarda da oxşar problemlər var, yoxsa onlar sadəcə kömək məqsədi ilə qoşulurlar?
Yox, demək olar ki,
hansı ölkələrdə bir də sadəcə?
Makedoniyadır, Ukraynadır və Azərbaycan. Yəni əslində bu ölkələrdə bunlar da belə deyək, fokus qrup olaraq götürülüb sınav olar. Yəni bu ölkələrdə demək olar ki, oxşar problemlərdir. Lakin məsələn biz keçən birinci görüşümüz Makedoniyada olanda orada danışırdı. Məsələn Ukrayna bizim bizə baxanda Makedoniya və Azərbaycan baxanda daha irəliləmişdi və onlar da bir neçə universitet bunu qəbul eləmişdi. Yəni əslində bu Avropadan gələn belə deyək, bir növ yeni modeldir. Yəni əslində götürsək bizim universitetlərin keçmiş əsasnamə, nizamnamə uyğunlaşdırıla bilər. Yəni bir sıra ona oxşar bir şeydir. Yəni əslində tələbə ilə müəllimin münasibətlərini aydınlaşdıran bir sənəddir. Lakin bu davranış kodeksində konkret orada müddəalar olur. Tələbə özünü necə aparmalıdır, müəllim özünü necə aparmalıdır, tələbənin hansı hüququ var, tələbə nələri eləməməlidir. Məsələn, Avropada var ki, belə bir faktlar vardır, orada yazılırdı. Tələbə kurs işini köçürməməlidir, tələbə esseni köçürməməlidir. Hətta belə bir halların bir baş verərsə tələbə nə zaman uzaqlaşdırılır və s. belə.
Onda belə bir sual ortaya çıxır. Ta ki bu qəbul olundu davranış kodeksi və qaldı elə yazılı formada auditoriyanın bir küncündə. Bax onda bunun nəticəsi nə olacaq? Yəni bu necə işlək vəziyyətə salacaqsınız?
Mən sən o sualı verməmişdən əvvəl onu fikirləşdim ki, bu var da biraz danışdım. Çünki faktiki olaraq problem onda olur ki, çox yaxşı qanunlar olur, amma bəli, çox yaxşı amma qanunlar işləmir. Ona görə də biz, yəni burada universitetin üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür. Məncə hər universitetin bir marağındadır ki, onun universitetinin prestij baxımından daha yüksək olsun. Məsələn, çox yaxşı bir moment var ki, o gün Bakı Dövlətdə bir tərsil yarmarkasındaydıq və orada Bakı Dövlətin bir nümayəndəsi dedi ki, Bakı Dövlət dünyanın ən yaxşı 2500 universiteti arasındadır. Bu çox yaxşı bir şeydir. Amma mən istədim ki, Azərbaycan universitetləri olsun ilk 250-də. Niyə də yox? Və mən hesab edirəm ki, bu irəliləyişi hər universitet rektoru, hər bir universitet administrasiyası istəyər. Bununla da məncə ilk başlıcaz odur ki, bu universitetdə yaxşı təhsil olsun. Yaxşı təhsildə rüşvətlə və qeyri-etik normala verilir, üst-üstə düşmür. Bununla da ən yaxşı mübarizə yolu davranış kodeksidir. Bunu sadəcə mən yenə mesajı satdırsaq və bunu qəbul eləsələr. Mən inanıram ki, bunu hər universitet istəyər ki, onun adı birinci gəlsin.
Hansı vasitələrdən? Mən oxudum, biraz araşdırma apardım, yəni sizin o şəbəkə haqqında falan və yazmışsınız ki, araşdırma aparacaqsınız əvvəlcə, yəni hansı problemlər üzə çıxacaq, sonra belə mübarizə aparmağa başlayacaq.
Mübarizə aparmaq deyil, kömək eləyəcək. Yəni. Burada var qəzetin çıxardılması, burada var saytın açılması, burada var video roliklər müsabiqəsi, burada var karikatura müsabiqəsi, burada var tələbən müşvət vermirəm sessiyasını keçirmək. Keçəcək məsələn debat turnir, amma debat turnirin birinci mövzusu olacaqdır. Rüşvət. Sonra bir dənə, yəni mən bunları açıqlayıram, amma bu faktiki olaraq sürpriz olmalıdır. Məsələn, burada bir dənə video rolik olacaq ki, mən rüşvətə xərclədiyim pulu nəyə xərcləyə bilərdim? Video rolik. Yəni bu cür məsələn tematik, yəni yaxın olan mövzularda biz elə bir tədbirə keçəcəyik ki, doğrudan bu cəmaatda, bu gənclikdə bir sual yaransın ki, mən bunu niyə belə edirəm ki, mən əsl şəffaf tələbə olmaq istəyirəm. Bizim həm də cəmiyyətdə o gənclərdə biraz inamsızlıq var. Deyirlər ki, siz bir ilə heç bir şey dəyişibməyəcək. Amma bizim həm də şəbəkənin bir şuarı odur ki, nəyisə dəyişməsən özündən başla.
Bax, artıq 2 ildir sizdə işə düşüb bu. Hansı nəticələr əldə etmisiniz?
Var, nəticələrimiz yəni böyük bir hansı dövlət səviyyəsində, respublika səviyyəsində olmasa da, kiçik miqyasda uğurlarımız var. Məsələn, keçən biz başlayanda elə belə deyək, tam sırf pioner idi də ilkin başlayırdıq və təcrübə etməsəm mən Neft Akademiyasında özümə 2 qrup ayırmışdım. Şansı ki ancaq həmin iki qrupla işləyirdi. Həmin iki qrupun uşaqları bir qədər imkanlı valideynlərin uşaqları idi və onlar oxusalar da pul verməyə həvəsli idilər ki, pul verib qiymət alsın. Məsələn, sırf həmin o iki qrupun uşaqlarını biz işlədi, sessiya ərzində bir neçə dəfə seminar, görüş, tədbir və s. oldu və nəticədə imtahandan sonra o özləri zəsot kitabçalarını götürüb gəldilər yanımıza ki, bax bu 4-ü özüm aldım. Və sonra uşaqlar nə şəkildə çəkdi Facebook-a qoymuşam, belə bir maraqlı xatirələr qalmışam, qısa uğurlar idi. Amma böyük miqyaslı uğurlar demək olar ki, məsələn, artıq bunun nəticəsi ki, dekanatlıq özü fikir verir. Məsələn, Texniki Universitetdə biz Bologna seminarları adı ilə o samircil eləyirdi. Həmin Bologna seminarları və Şəffaf Təhsil adlı seminarlar eləyirdi. Dekanatlıq özü dəstək olmuşdu və bütün fakültələrə bunu keçirdirdi. Yəni, belə-belə kiçik miqyasda da olsa, universitet rəhbərliyinin belə deyək, marağına səbəb olmuşum.
Həm də məsələn burada Tofiq yadına sıdıq edilmək, məhz Tofiqin yaratıcısı olduğu bir tələbə klubu yarandı. Adına,
Neft Akademiyası adına tələbə klubu yarattı. Yəni bu, bizdə Neft Akademiyasında hal-hazırda mövcuddur. Həm tələbə həmkarlar təşkilatı var, həm gənclər təşkilatı var. Və biz fikirləşirik ki, bunlardan fərqli və sırf tələbələr marağına cavab verən bir şey olsun. Və bunu həm də bu şəffaf təhsil layihə gəlmişdi, layihə müddətində. Adına tələbə klubu elədik və klubun adından biz sərbəst görüş, məsələn, gedib danışırdı rəhbərinə ki, biz adına tələbə klubu olaraq bu gün məsələn təhsilimizə şəffaflıq müzakirə etmək istəyir və onlar heç də belə deyir, narazı olmurdular, icazə verirdi, otaq ayırdılar.
Bəs bu tutaq ki, deyirsiniz, köklü qruplar, bunlara yəni tələbələr necə seçilir? Yəni aktiv elə aktiv gənclərdir, yoxsa ki, yəni belə sadəcə tələbə həyatı sürən?
Bu ülke seçimlər çox fərqlidir.
Çünki nəyə görə soruşuram? Ola bilər ki, elə yüzdə olan belə aktiv gənclər olsa, onlar onsuz da bu rüşvətə yox deyirlər, belə deyir də bu cür aksiyalara qoşulurlar. Və siz adi təhkik gənclərə nə verə bilirsiniz?
Bilirsiniz, Suarxan, məsələ nə yerdədir? Məsələ yerdədir ki, biz məsələn özdə bizim yəni ki xarici yəni bu işlə məşğul olan dostlarımız da bizə məsləhət gördülər ki, elə kriteriyalar seçin ki, o insanlar ümumi olaraq bu layihəni yaxşı keçirə bilsinlər. Ona görə biz elə kriteriyalar seçdik ki, məsələn bu kriteriya oydu ki, məsələn birinci əlbəttə ki tələbənin özünün rüşvət verməməyi. İkinci yaxşı yəni normal qiymətlər olmağı. Üçüncü ictimai sektorda ən azı təcrübəsi olmalıdır ki, çünki bu insan səhərsiz gün öz dalınca onlarla insan aparmalıdır. Çünki bu multiplier, yəni ki, bu universitetdə olan bir şəxs, işləyən şəxs, nümayəndə. O, biz, məsələn, 5 nəfər seçiriksə, biz deyirik ki, məsələn, 2 aydan sonra siz orada 50 nəfər olmalısınız. Yəni ki, bunlar da, həm də bunlarda liderlik bacarıq olmalıdır, danışıq bacarıq yaxşı, kommunikasiya bacarıqları yaxşı olmalıdır, həvəsi olmalıdır.
Yığa bilirlər mi, yəni 50 nəfəri ətraflarda?
Yəni, 50 nəfər məsələn deyirəm.
Məsələn, kim deyirəm?
Məsələn, artıq bir ay keçib də layihənin bir core qrupunun üzərindən sonra hətta bu sessiya dövrünə düşməyinə baxmayaraq müraciətlər var. Yəni məsələn yaşlı uşaqlar var ki, əlavə gəlirlər, qoşulurlar. Hətta biz məsələn bu sessiya dövrünü bir qədər sakit dövr adlandırırıq ki, fevraldan sonra başlayacaq əsas işə. Amma baxmayaraq sessiya dövründə uşaqlar müraciət edir.
Amma mən sizə deyəcəydim ki, bəlkə də işiniz indi daha çox olar. Yəni sessiya dövründə imtahanlar falan tələbələr daha belə meylli olurlar.
Problem olanlar ki, bayaq da dedi seçimdə. Məsələn, Torul vurguladı. Seçimdə biz elə fərdləri seçmişik ki, onlar arxasızda insan apara bilsin. Ola bilər uşaq, belə deyək, savadlıdır, bütün qiymətləri 5-də, əlaçıdır, pul vermədən oxuyur. Lakin o, ictimai aktiv insan deyil. Yəni, biz onu layihə cəlb eləsək də o arxasızda mesajı yaya bilməyəcək. Onun üçün bizə lazımdır həm, belə deyək, o qiymətləri yaxşı olub özü oxuyan tələbə, həm də ki, bir qədər aktiv olan ki, bu mesajı yaya bilsin.
Tədbirlərinizdə mən belə gözümə sataşdı. Sessiyanın ən şəffaf müəllimi seçilir, sonra tələbə ombudsmanı seçilməyi planlaşdırıb. Bu haqda da bizə biraz məlumat verərdiniz.
Bunu yaratmaqda fikrimiz o ki, biz mənfilikdən qaçaq, neqativ hallardan qaçaq. Mən indiyə qədər səslənəndə rüşvətə yox, bu müəllim pisdir, bu müəllim pul aldı, bu tələbə pul verdi. Biz həmin strategiyanı dəyişdik və biz axtarırıq şəffaf müəllimlərimizi. Biz keçən bunu eləmişdik, düzü kiçik miqyasda sorğu keçirtmişdik və nəticələr var idi və biz öz bloqumuza da yerləşdirmişdik. Keçən ilin həmin o 5 universitetin ən şəffaf müəllimlərinin adı. Sadəcə bunu davamlı olaraq istəyir ki, bu müəllimlər bu il daha belə güclü seçək, daha yaxşı seçək və onların bir qədər reklamını aparaq ki, məsələn, bu universitetin filan müəllimi tam şeffaf
güşə falan yaratmaq
üçün ona müsahibə götürmək, onunla tələbələri görüşdürmək belə bu planımız var. Yəni hansısa məsələn Neft Akademiyası hansısa müəllimi heç bir halda rüşvət almır və bundan biz bütün vəsait tələbələrini görüşdürürük, təcrübəsini bölüşür. Bu bir ideya. İkinci ideya odur ki, biz rüşvət verməyən tələbəni ideallaşdıraq. Yəni hamı onu göstərir. Məsələn, hal-hazırda bəzi universitetdə elə haldır ki, qrupda ancaq rüşvətsiz oxuyan uşaqlar barmağını göstərir ki, sən rüşvətsiz oxusan da. Yəni bu bizdən deyil, amma əksin eləmək istəyir ki, o daha ideal olsun ki, hamı baxsın ona, bu rüşvətsiz oxuyur. Rüşvətlə oxuyanları barmağına göstərsin. Bu ikinci hal. Yəni oradan doğan bir fikirdir və bir də tələbə ombudsman ideyası var ki, tələbə ombudsman olacaq, bu tələbələrin hüquqlarını qoruyan bir şəxs olacaq.
Yəni, hər universitetdə bir tələbə
və bu tələbəyə bütün digər tələbələr açıq şəkildə müraciət edə biləcəklər. Mənim nədə problem var, necə yaradı və s. Çünki bizdə uşaqlarda bir qədər etinasızlıq var ki, məsələn, müəllim mənlə rüşvət istəyir, mən müraciət edərəm, sonra məni incidərlər, müəllim onu seçin eləm bilər. Yəni, belə halların qarşısını almaq üçün bu tələbə ombudsman bizim içimizdən seçilən və tələbələrin inandığı bir adam olacaq ki, ona rahat müraciət edə bilsinlər.
İndi sizə dəstək verənlərdən danışın. Yəni, bu təbii ki, maliyyə tələbədən bəlkə də işdir, bilmirəm. Yəni, kim dəstək verir sizə?
Dəstək siz xaricdən yoxsa daxildən nədir?
Hər iki.
Xaricdən belə ki, yəni bu bir layihədir. Yəni bu bir layihədir. Layihə isə yüksək tərəfindən maliyyələşir və təhsil inkişaf mərkəzi tərəfindən isə biz tərəfindən keçirilir. Yəni onlar Amerika tərəfindən də Amerikada yerləşir bu mərkəzlər. Amma fakti olaraq yəni daxildən dəstək belə deyəndə Yuva Humanitar Mərkəzi keçirir və Gəlsəy Sufarət Dəstək Mərkəzi köməkləyir və təşkilatlardan sənə ən birincisi ayrıca Bakıdır ki, məsələn, bu işlər bizə bilavasitə bizə kömək göstərir və keçən ildə yəni, faktiki olaraq tələbə müşahidə eminəm ayrıca Bakı başlamışdı, sonra tələbə müşahidə eminəm keçdi belə forma ki, şəffaf təhsil şəbəkəsi və ayrıca Bakı yəni bizə dəstək olur. O, bütün gənclər təşkilatlardır bizə kömək olurlar, yəni ki, heç bir yəni ki, faktiki olaraq hamısı dəstək olur, çünki hamısı tələbədirlər çoxsu və hamısı istəyirlər ki, şəffaf təhsilimiz olsun. Bundan başqa, mən indi Tofiq danışanda bir şey yadıma düşdü. Məsələn, dünən bizdə bizim universitetlərin reytingi açıqlandı və çox maraqlı bir haldır ki, bizim şəffaf təhsil şəbəkəsi belə bir şey keçirmək istəyir may ayında, amma bu tələbələr tərəfindən keçiriləcəkdir. Müsabiqə nə olacaq? Azərbaycanın ən yaxşı universiteti. Yəni, çox primitiv səslənsə də çox fərqli bir şey olacaqdır. Çünki biz orada faktiki olaraq kriteriyalar üzərində çox belə yaxşı hazırlanmış bir seçim edəcək ki, doğrudan görəsən Azərbaycan ən yaxşı universitetdə hansıdır və nəyə görə. Sonra isə biz hesab edirik ki, həmənki universitetdə biz TED-in, yəni şəffaf təhsil şəbəkəsinin bir bayrağını verəcək ki, siz tələbələr tərəfindən ən şəffaf universitet seçilmisiniz Azərbaycanda.
Və bir də maraqlısı odur, məsələn, Neft Akademiyası tələbələri öz universitetinə səslərə bilməyəcək. Onlar layihədə olan digər universitetləri seçəcəklər. Elə-elə, məsələn, biz ondan obyektivliyi qorumaq istəyirik ki, məsələn, bir universitetin tələbələri çoxluq təşkil edib öz universitetini seçməsin.
Amma bir tələbə başqa universitetdə haqqında nə qədər dərəcədə məlumatlı ola bilər
ki? Biz bunun üçün belə eləyəcəyik. Yəni bu şəffaldır. Birinci növbədə qırağdan görünən bir hal olaraq ola bilər. İkinci öz dost danışlarından araşdırması yolu ilə ola bilər. Yəni ola bilər mənim Neft Akademiyası nə qədər pis olsa da mənim üçün yaxşıdır bu. Mən istər-istəməz birinci növbədə onu yazacağam. Ona görə onu qoymuruq. Yəni, bu qırağdan baxın. Məsələn, mən seçim Dillər Universiteti yoxsa Bakı Dövlət yaxşıdır. Araşdırma onların arasında seçim edir.
Bəs bu araşdırma aparacaqsınız, tutaq ki, belə də tədbirlər həyata keçirirsiniz. Bu nəticə yəqin ki, əldə edirsiniz də. Bunları harasa təqdim edirsinizmi? Yoxsa, yəni, belə deyək, rəsmilər, nazirliklə mi olsun da, onların da gənclərlə bağlı illik, yəni, fəaliyyət planları olur. Yəni, bölüşürsünüzmü? Müzakirələr aparırsınızmı?
Bizim keçən fazada Gənclər və İdman Nazirindən dəstək var idi bizə və onlar bizə kömək edirdilər. Bu isə biz çalışacaq ki, Təhsil Nazirindən də əlaqə quraq və ən azı bu ən yaxşı universitet müsabiqəsinin bir nəticələrini biz universitetlərə və dövlət qurumlarına göndərəcək. Məsələn, tələbə təşkilatı olaraq, bir layihə olaraq biz belə bir sorğu keçirdik və nəticələr budur. Nəyə görə? Siz də baxın, öz, yəni ki, öz nəticələrinizi çıxardın bu məsələdən və ümumi olaraq biz, yəni ki, üçüncü məqsəd oldu, mən onu incənə qeyd eləmədim. Üçüncü məqsəd ümumi olaraq təşkilatlanmadır və təşkilatlarla güclü əlaqələrin qurulmasıdır. Burada ilk gələn dövlət qurumlarıdır. Biz istəyirik ki, dövlət qurumlarına yaxşı əlaqələr quraq ki, onların da apardığı yolda biz də onları dəstək olaq və ümumi olaraq bu neqativ halları çıxardaq. Məncə heç kim, heç bir Azərbaycanda insan istəmir ki, bu neqativ hallar olsun. Amma yəni biz də bununla bağlı bir öz köməyimizi, öz dəstəyimizi verməyə hazırıq hər zaman.
Yəni bir çətinlik falan yaranır mı bu fəaliyyətinizin ərzində? Yəni deyirsiniz ki, tələbələr biraz laqeyd yaranır.
Yenə də deyirəm, yəni əsas çətinlik bəzən tələbələri cəlb edirsən, çoxu məsələn qorxan tələbə ola bilər. Ya məsələn, yenə deyim ki, oxuyan tələbələr var ki, onlar qoşulmaq istəmirlər. Yəni onsuz da mən rüşvətsiz alıram. Sadəcə icraiyan adam deyillər, icraili adam deyillər. Yəni təbiətcə onlar sosial aktiv insan deyillər deyə. Onlar sadəcə yəni özüm alıram, öz qiymətimdə özüm bilərəm belə bir şey. Amma bizə bir qədər məsələn tələbələri seçəndə ola bilsin universitetlərdə bu problem yarana bilər. Digər problem isə universitet rəhbərliyindən artıq bu qalır. Biz onlara necə təqdim edirik? Əgər bu gün gedib hansısa proyektin rektorun qapısını döyüb desək ki, bizdə davranış kodeksi var, siz bunu qəbul etməlisiniz, təbii ki, bizi qovacaqlar. Yəni məsələ odur, biz onu hələ ki birinci növbədə tələbələrə başa salmalı. Bu nədir? Və belə deyək, etap-etap artıq biz bunu hazırlayıb tam hazır formada rəhbərliyə təqdim edəcəyik ki, belə bir şey var. Yəni bu yaxşı bir haldır. Bunu prioritet kimi saymaq lazımdır. Hansı universitet qəbul edəcək və digərləri ona baxıb həvəsə düşüb bir-bir hamısı eləyəcək. Bu yaxşı bir hal olacaq.
Bundan əlavə məncə problem onu demək olar ki, inamsızlıqdır. Tələbələr tərəfindən inamsızlıqdır ki, biz heç nə dəyişə bilməyəcəyik. Və bu məncə bu bizim yəni çoxdan gələn bir məsələdir, bu inamsızlıq məsələsi. Amma bu yavaş-yavaş məncə biz seçdiyimiz şəxslər elə bir şəxslərdir ki, öz ideyalarını yaya bilirlər və yəni bizə qalan inamdır. Çünki bir yaxşı bir söz var, deyir ki, dünyanı optimistlər dəyişdi. Çünki təkcə onlar dəyişliyə inanırlar. Biz hamımız optimistik və inanırıq ki, bunun nəsə hər şey olmasa nəyisə dəyişə biləcəyik.
Amma mən bir də onu deyim ki, ən böyük çətinliyi onda görürəm ki, bizdə çox qarışıq bir təhsil sistemimiz var. Qarışıqdan da başqa bu rüşvət halları çox qəribədir. Elə universitetin elə fakültəsi var ki, tam şəffafdır. Digər fakültəsində çox belə çətin bir haldır. Amma elə məsələn universitetlər tamamilə şəffafdır, elə universitetlər tamamilə rüşvət alır. Yəni bu mübarizə yollarını seçəndə mübarizə deyirik ki, məsələn bir əslində mübarizə deyəndə biz uşaqları motivasiya səsləndiririk. Yəni biz bununla mübarizə edib nəsə əldə edəcəyik. Amma digərlərin biz universitetə yaxşılıq eləmək istəyirik, təhsilimizə xeyir göstərmək istəyirik. Və buna görə də hər universitetə görə ayrıca bizim fəaliyyət planımız olmalıdır ki, məsələn hansı universitetdə biz necə işləməliyik. Yəni çətinlik bir qədər hələşib bunu da görürəm mən.
Bax neçə il əvvəl yəni Bolonya Azərbaycanca variantı məsələsi çıxmışdı ortaya. Ki, yəni tələbələr narazılıq edirdilər ki, Bolonya yalnız sənədlərdə belə qalıb. Bax, Bolonya məsələsində necə? Yəni bunda da təlimlər keçirsiniz. Yəni bu məsələyə toxunacaqsınız yoxsa yox?
Burada məsələn, biz yəni ümumi olaraq dərsə aid, tələbəyə aid olan hər bir məsələnin davranış kodeksində qeyd olunmasının tərəfdarıyıq. Keçən Tofiq qeyd elədi, biz texniki universitetlərdə, universitetdə silsilə Bolonya sistemi barəsində təlimlər keçdik. Və bu sizi inandırım ki, yəni bu tələbələr tərəfindən gələn bir xahiş deyil, bu administrasiya tərəfindən gələn bir xahiş idi ki, tələbələrə bu barədə məlumat verin ki, tələbə bilsin ki, Bolonya sistemi nədir. Texniki universitet çox yaxşı bir prezident oldu və məncə bunu universitetlərdə davam eləmək olar. Əgər belə universitet daxilində olmasa belə, biz həmən ki, tələbələri ayrı bir məkanda bu təlimləri vermək qadirindəyik və biz bunları planlaşdırırıq.
Məsələ orasında ki, məsələn, həmin o Bolonya sistemini tələbədən çox müəllimlər bilmir bəzən. Və hətta məsələn, birinci illə gələndə bizdə vardı orada mühazirə dəftərinə bal düşürdü, müəllim bal aşağı yazırdı, deyən, etiraz eləyəndə ötürüb sual verirdi. Əslində, yəni, onlar tam fərqlidir, sualı ayrı bal idi, dəftəri ayrı idi, sonra dəftəri yığışdırdılar, yəni sərbəst iş oldu. Məsələ orasında ki, o bayaq dedim qarmaqarışıq sistemi odur ki, məsələn bu gün Faktikolo Neft Akademiyasında həm keçmiş Sovet 4-5 qiymətini oxuyan uşaqlar da var, zaçot verənlər. Səhvələrimsə bu il axırıncı il idi bitdilər. Ondan sonra gəlirdi çox ballıq sistem 100 ballıq. Sonra çıxarmışlar 100 ball, deməli 100 ballıq idi, biz 86 ballından 5 alırdıq, amma kəsir imtahanı verə bilirdik. Ondan sonra gəldi 86 ballından 5 alsa, amma kəsir imtahanı verə bilmirsən, kəsildin, yenidən onu götürürsə, kredit oxuysam. Və ən axırıncı, belə deyək, new version gəldi keçən il ki, 91 ballından 5 alırsan, artıq 5 deyil o, A, B, C, D, Y, S, belə deyək də, tam avropalaşmış bir sistemdir. Yəni bu formaya düşüb. Yəni faktiki 5-6 sistemdə oxuyan uşaqlar var.
Biz ən başlıca tədbiri hansı ki biz gözləyirik. Fevral ayının 2-sində bizim bir partimiz olacaqdı və bu parti əylənməklə bir yerdə biz əlbəttə ki hər bir tədbirimizə keçirdiyimiz kimi burada mesajımızı satdıracağıq. Biz danışmışıq ki hər universitetdən 2 nəfər şəffaf tələbə seçəcəyik və o tələbələri orada mükafatlandıracağıq ki doğrudan sağ ol sən tələbəsən, pul verməmsən, əsl tələbə adına layiq şəkildə sən təhsilini bitirmisən. Biz də bu da burada doğrudan bir yox çox yaxşı bir haldır. Biz də bunu təşviq edəcəyik ki, belə bir tələbələr var. Məncə hər bir tələbəyə xoş olar ki, 100-150 nəfərin arasında onu mükafatlandırsan və nəyə görə? Ona görə mükafatlandırdılar ki, bu pul verməyib və əsl tələbəyə layiq şəkildə sessiyanı yola verib.
Əslində, məsələn, bu tələbələr artıq seçilməkdədir. Bəzi universitetlər tamamlayıb, bəzilərində qalıb. Onu həmin o core qrup seçib, 5 nəfər uşaq, universitetin bütün fakültələrini gəziblər, soruşublar, aparıblar, belə deyək, axtarıblar və tapıblar. Əslində, baxanda 2 tələbə çox az rəqəmdir. Yəni, belə deyək, yüzlərlə minlərlə tələbə var ki, onlar rüşvət oxuyurlar və özləri qiymət alırlar. Sadəcə bizim imkanlarımız daxilində biz belə deyək, tapa bildiyimiz, axtarıb tapdığımız ilk iki insanı seçirik ki, ən azından biz o prioritet olsun, onlara motivasiya verir, həvəs olsun və sonra onlar bizim o kor qrupa qoşulacaqlar, bizim şəbəkəyə qoşulacaqlar və bizim icranı yaymaqda kömək edəcək.
Belə təşəkkür edirəm sizə. Uğurlar şəffaf təhsil şəbəkəsinin işlərində. Çox sağ olun. Sağ olun. On the